Rádio Praha, zprávy.
Prezident Václav Klaus vystoupí na konferenci OSN o oteplování. Vláda souhlasí se zřízením Úřadu pro zaměstnanost a sociální správu. Policisté chytili mezinárodní skupinu padělatelů peněz. U mikrofonu je Zdeněk Vališ. V New Yorku se dnes v OSN začne diskutovat o globálním oteplování. Na konferenci vystoupí i český prezident Václav Klaus, známý svým vyhraněným postojem k tomuto tématu. I proto ho někteří politici žádali, aby na tomto fóru dobře vážil svá slova. Klaus se před časem nechal slyšet, že svým projevem bude leckoho šokovat. Podle klimatologa Jana Pretla je dobře, že do debaty vstupují lidé s různými názory. Pravda je podle něj někde uprostřed mezi tvrzením, že za klimatické změny může člověk, a názorem, že vliv člověka je minimální.
Rozhodně nelze vinu za všechno to, co se prostě s klimatem děje, svalovat na člověka. A řada těch věcí už tady probíhala před mnoha desítkami tisíc let.
Vláda měla dnes jednat o změně zákona o rozpočtovém určení daní z dílny lidoveckého ministra financí Miroslava Kalouska. Jednání odložila na příští týden. Novela by měla přinést více peněz menším obcím, hlavně těm, které mají pod 300 obyvatel nebo nízkou hustotu osídlení. To se ale nelíbí ODS a víkendová rada strany Kalouskův návrh na změnu nepodpořila. Návrh je prý jednostranný a málo zohledňuje místo vzniku daní. Takovou argumentaci odmítá třeba starostka obce Struhařov Dagmar Fedáková.
Stávající systém v současnosti nahrává právě spíše větším velkým městům. Pokud dobře vím, tak velká města na jednoho občana získávají až 6,5x více než malé obce.
Vláda souhlasí se zřízením jediného úřadu, který by měl mít od roku 2009 na starosti nezaměstnané vyplácení sociálních dávek i ochranu dětí. Vznik Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu navrhuje ministr práce Petr Nečas. Minister si od záměru slibuje jednotnou správu všech dávek. Národní úřad a jeho pobočky by měly vzniknout z nynějších úřadů práce. Od ledna 2009 by převzali jejich činnost i činnost obecních a krajských úřadů, která se týká dávek, příspěvků a ochrany dětí. Podle ministrových představ by tak služba občanům měla být ucelená. Důchody se od začátku příštího roku zvýší průměrně o 346 korun měsíčně, rozhodla o tom dnes vláda. Průměrná starobní penze tak dosáhne 9 111 korun. Podle opozice a odborů je navrhované zvýšení příliš nízké, protože důchodcům ani nedorovná dopady vládní reformy veřejných financí. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Českému průmyslu se daří. Zisky velkých průmyslových firm loni stouply o třetinu na téměř 240 miliard korun. Velký podíl na tom mají zahraniční investoři. Ve srovnání s 90. lety je podle Českého statistického úřadu náš průmysl zdravější, orientovaný na výrobu, méně náročnou na spotřebu energie. Více než polovina produkce navíc směřuje do zahraničí. Dominuje pak výroba aut. Policisté chytili mezinárodní skupinu padělatelů peněz. Na zadržení 15členného gangu složeného z 9 národností se podílel útvar pro odhalování organizovaného zločinu a útvar rychlého nasazení. Bylo totiž pravděpodobné, že padělatelé jsou ozbrojení a nebezpeční. Zločinci se skrývali v Praze, Teplicích a Brně. Právě tam byla hlava gangu, šéf brněnské ruskojazyčné mafie. Padělatelům hrozí až 15 let vězení, řekla Českému rozhlasu mluvčí útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Blanka Kosinová.
Udávali na našem území do oběhu padělky 100 dolarových bankovek. Padělky pochází z největší pravděpodobností z dílny v zahraničí, jsou velmi zdařilé a některé z nich prošly dokonce směnárnou. Odborníci je podle stupně nebezpečnosti hodnotí číslem 3, přičemž padělky na stupně 2 se téměř nevyskytují a jsou pro běžnou populaci od pravých téměř nerozpoznatelné.
Vláda dnes odeslala nejvyššímu správnímu soudu návrh na zrušení či pozastavení činnosti více než 30 politických stran či hnutí. Na seznamu jsou subjekty, které řádně a včas nepředložily do sněmovny výroční zprávy o svém loňském hospodaření. Ze sportu Česká republika porazila v Davis Cupu Švýcarsko 3-2 a zachránila se ve světové elitní skupině A. Více se dozvíte v dnešní sportovní rubrice. V první fotbalové lize porazili Bohemian Slavy 2-0, další dosud známé výsledky: Zlín Teplice 1-0, Liberec Plzeň 2-0, Brno Jablonec 2-1, Most Kladno 2-2, České Budějovice Viktoria Žižkov 1-1, Ostrava Olomouc 0-1. Dnes bude kolo zakončeno zápasem Sparty s Mladou Boleslaví. A počasí je slunečno, teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
U mikrofonu vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová a o čem dnes ještě uslyšíte? Vysokoškolští učitelé a vědci varují před poklesem úrovně vzdělanosti. Výzvu podepsala řada osobností, mezi nimi i psychiatr Jan Cimický, který poskytl Rádiu Praha rozhovor. Podíváme se do Plzně, kde našli nový domov dvě rodiny krajanů z Ktánu. Milena Štráfeldová doprovází po Portugalsku skupinu lidí z českých neziskových organizací, které pomáhají postiženým lidem. Nebude chybět pohled na stránky novin a sportovní rubrika patří Davisovu poháru. Češi v barážovém utkání úspěšně zdolali Švýcary. Přeji hezký poslech. Vysokoškolští pedagogové, vědci i umělci jsou signatáři výzvy, která varuje před poklesem úrovně vzdělanosti v České republice. Ve sdělovacích prostředcích je často zpochybňována role paměti ve vzdělávání, smysl výchovy ke kázni a společenskému chování, důležitost osobního úsilí a význam zodpovědnosti. To se uvádí v textu, jehož autorem je Jindřich Bečvar z Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity. Více Martina Niklová.
Absolventi základních, středních i vysokých škol mají dnes podstatně horší všeobecný rozhled než generace jejich rodičů, varuje výzva. Někteří maturanti mají problémy s pravopisem, početními úkony. Nejsou často schopni porozumět psanému textu či napsat smysluplný odstavec, což souvisí také se stále se snižujícím počtem čtenářů v populaci dnešních dětí a dospívajících. Děti se při získávání informací často spoléhají pouze na internet. Jaká úskalí sebou tento způsob přináší, přiblížil psychiatr Jan Cimický.
Setkávám se třeba s takovým prohlášením mladých lidí, že vlastně nemusí číst knížky, protože když budou potřebovat, tak si ten obsah najdou na internetu a že teda tu knížku nemusí číst. Jestliže ovšem nebudou číst knížku, tak jim to oka a do toho vlastně vnímání nevejde slova tak, jak jsou, nevejde jim určitá slovní zásoba.
Menší důraz na encyklopedické znalosti přináší také nový školský zákon. Ten si klade za cíl zaměřit výuku mnohem více na praktické dovednosti, naučit žáky komunikovat a orientovat se v problémech dnešního světa. Nic z toho ovšem nejde bez určitého množství informací. Jak pronesl první školní den prezident Václav Klaus, bylo by nerozumné učit děti komunikovat a ty by přitom neuměly malou násobilku. Změní podle Jana Cimického nový školský zákon něco na všeobecné vnímání vzdělanosti?
Já si nemyslím, že by jakýkoliv zákon mohl něco výrazně změnit. Podstatou té vzdělanosti ovšem není zákon, v tom to jsou lidé, určitý přístup, ale to není přístup jenom školy nebo jenom rodičů, ale i všech médií, veškeré té nadstavby, která si člověku proniká.
Pod výzvou jsou podepsáni například teolog Tomáš Halík, filozof Jan Sokol, spisovatel Josef Škvorecký nebo scénárista Zdeněk Svirák a řada dalších významných osobností české vědy a kultury. Jaké důvody vedly Jana Cimického k tomu, aby připojil svůj spis k těmto osobnostem?
Pokládám za zcela účelné, protože to není jenom nabádání k tomu, že by se něco mělo zlepšit, ale je to určitý životní postoj a pocit toho, že člověk tvoří součást nějaké společnosti a že tedy na něm leží nějaká odpovědnost. A jestliže na mě ta odpovědnost leží a očekává se, že se k tomu nějak vyjádřím, tak asi to musím udělat.
Signatáři výzvy varují, že nedostatečná vzdělanost a malý všeobecný přehled vede k degradaci populace na nemyslící dav spotřebitelů. Vytváří živnou půdu pro nejrůznější podvodníky a exty.
Plzeň se stane novým domovem pro krajany z Kazachstánu. Přesídlování krajanů z této oblasti organizovalo ministerstvo vnitra již v letech 1994 až 2001 ve spolupráci s neziskovou organizací Člověk v tísni. Letošní vlna představuje poslední krajanskou komunitu z Aktjubinské oblasti v severozápadním Kazachstánu, která o přesídlení do České republiky projevila zájem. Jedná se o zhruba 150 lidí. Dvě rodiny najdou svůj nový dům v Plzni, uvedla zdejší koordinátorka projektu Petra Klérová.
Do Plzně jich přijelo 12, jsou to dvě rodiny, dva bratři s dětmi. Je to projekt poměrně dobře zajištěn, jsou jim k dispozici asistentky, kurzy češtiny i finanční prostředky na zařízení toho bytu a další možnosti.
Na zajištění bydlení poskytuje dotaci ministerstvo vnitra. Plzeň by tak měla získat na opravu bytu a rozvoj infrastruktury města přes 1 milion korun. Další finanční prostředky jsou určeny přímo krajanům. Mají jim usnadnit začátek života v novém prostředí. Jedna z rodin, Vladimír a Larisa Žerebovy, jsou povoláním soustružník a chemická laborantka. A jaké jsou jejich první dojmy z města a z nového bydlení? Zatím ještě mluvili s pomocí tlumočnice.
Les красивый.
Tady hodně lesu, zelení.
Очень много цветов понравилось.
Hodně kytek, což je pro ně jako překvapující. Hodně velký výběr všeho.
V kvartíře krásivé, čisté.
Byty jsou velké, pěkné, světlé. Jedná se o byty 3 plus 1, 100 a 118 metrů. Jsou to byty ve velice pěkné lokalitě, vlastně v centru města. Zatím jsou zrekonstruované a vybavené základním nábytkem.
Dodává radní Helena Matoušová. Bylo pro Žerebovy těžké opustit Kazachstán?
My, конечно, подготавливались все, но мне было тяжело то, что мне мама там, тети там.
Oni se připravovali už delší dobu, ale těžké je v tom, že tam vlastně nechali matku a třeba tetu.
Поехали из-за сына, чтобы тут ему, думаем, тут будет ему хорошо, и поэтому поехали.
Přijeli jsem vlastně kvůli dětem, aby jim tady bylo líp než tam, protože mají početnou rodinu.
V Plzni už dříve začaly nový život tři rodiny ze stejné oblasti Kazachstánu. Navíc od roku 1995 poskytla Plzeň v rámci integračních programů celkem 17 bytů. Jak se nově příchozy integrovali, to je otázka pro náměstkyni primátora Marcelu Krejsovou.
Vzhledem k tomu, že nemám žádné zprávy o tom, že by to nefungovalo, tak si myslím, že to funguje, protože vždycky je to tak, že první slyšíte stížnosti a když je něco v pořádku, tak to se rozumí, že to je samozřejmostí. Takže předpokládám, že jsou spokojeni, že jsou v pořádku. Ostatně tito noví přistěhovalci říkali, že už jsou s nimi v kontaktu a že jsou velmi spokojeni. Toto jsou rodiny, které mají české kořeny, takže se vlastně vracejí po stopách minulosti. Já si myslím, že se budou integrovat velmi dobře.
V portugalském Lisabonu je v těchto dnech na studijní cestě skupina pracovníků českých neziskových organizací, které pomáhají mentálně i zdravotně postiženým, případně sociálně handicapovaným lidem. Seznamují se tu s prací obdobných organizací v Portugalsku, které v současné době předsedá Evropské unii. Skupinu doprovází a tlumočí Petra Svobodová, která v Portugalsku studuje místní dialekty a dokončuje o nich doktorskou práci. Zajímá se také o česko-portugalské vztahy a právě na ně se jí vyptala Milena Štráfeldová.
Ty vztahy mezi Čechami a Portugalskem nebyly nikdy příliš intenzivní, ale nicméně existovaly určité. Takže když třeba bylo to slavné poselství krále Jiřího Spoděbrat po Evropě, tak ti poslové došli až do Portugalska. Takže to je první taková známá, řekněme, stopa nebo proslulá stopa vztahu mezi Portugalskem a Čechami. A potom tady existovala určitá, řekněme, výměna intelektuální, protože existovalo pár českých učenců, případně umělců, kteří cestovali do Portugalska, potažmo potom do Brazílie. Takže je třeba případ známého jezuity, vědce, který se věnoval přírodní věda, věnoval se astrologii, astronomii, fyzice a v 17. a 18. století vlastně navázal vztahy s Portugalskem, s Brazílií. Jmenoval se teda Valentin Štancl, jenom abych nezapomněla. Takže to je jeden z takových těch typických příkladů, kdy se vlastně Češi dostali do Portugalska, případně tedy do těch portugalských kolonií. A z hlediska Portugalců a jejich vztahu k Čechám, tam to bylo intenzivní. Jsou asi nejznámí reprezentovány v podobě rodiny Silva Taroků, která v Čechách měla pozemky, měla tam svoje vlastnictví, takže třeba Průhonický zámek patřil Silva Tarokům, nebo zámek v Čechách pod Kosířem je Silva Taroků. Založili tam ten známý zámecký park, takže za to všechno vděčíme portugalské šlechtické rodině.
Jak vypadají ty kontakty v průběhu 20. století a dnes?
Ty kontakty byly vždycky takové, řekla bych, okrajové, že ty Čechy příliš Portugalci nezajímali, takže i dnes vlastně, když si uvědomíme, co kdo o jaké zemi ví, tak zjistíme, že toho až tak moc není. Spousta Čechů nezná ani hlavní město Portugalska a obráceně. Takže ty kontakty jsou poměrně slabé. Nicméně třeba je celkem slavný český spisovatel František Listopad, který přes Francii se dostal do Portugalska, dneska tu žije asi 30 let snad. Sám sebe bere už za Portugalce, ale nicméně je Čech, píše nadále i česky, takže to je asi taková nejznámější styčná figura momentálně mezi vztahy Portugalská a Česká.
Co čeští krajané v Lisabonu a Portugalsku vůbec?
Není jich to až tak moc možná, ale na druhou stranu ono zase důvod k emigraci do Portugalska taky není nějaký výrazný. Je tady poměrně dost hudebníků. Dále v Lisabonu je jeden český lékař, pak je jeden český lékař s rodinou na Madeiře, pak jsou tu většinou ženy, které se třeba provdaly, zůstaly tu z Portugalci a našly si tu práci. Pak je tu pár starousedlíků, emigrantů z těch 60. let, ale není to až tak nějaké závratné číslo.
Stýkají se nějak?
Blahé paměti se stýkávaly, což je konec 90. let. Teď bohužel ty akce byly z nedostatku finančních prostředků zrušeny, takže vlastně dnes ti krajané příliš neví o tom, kdo kde je a jak ho případně kontaktovat. Že není to žádná sláva.
Posloucháte Rádio Praha.
Je čas podívat se do českých novin a začíst se do zajímavých článků. To dnes udělal Zdeněk Vališ, který je teď se mnou ve studiu.
České gripeny by měly hlídat vzdušný prostor pobaltských zemí, informuje o tom Právo. Estonsko, Litva, Lotyšsko, které jsou od roku 2004 včleny NATO, totiž nejsou schopny zabezpečit ochranu vlastními silami. Podle deníku má v příštích týdnech o záměru ministerstva obrany jednat vláda. Ministryně obrany Vlasta Parkanová argumentuje tím, že se ukážou schopnosti armády České republiky a letectvo získá zkušenosti z provozu gripenů mimo Česko. Právo ale upozorňuje, že opozice není další armádní misí v zahraničí nadšena. Například místopředseda sněmovního výboru pro obranu Antonín Seďa z ČSSD říká, že na jednu stranu armáda ruší kvůli finanční úspoře záchranné prapory, na straně druhé rozšiřujeme pomoc v zahraničí a hledáme na to peníze. Podle Sedi prý Česko naslibovalo v NATO mnohé věci, ale chybí koncepce a také peníze. Prezident Václav Klaus je podle komentáře Lidových novin, který se věnuje blížící se volbě hlavy státu, favorizovaným kandidátem v přímých i nepřímých volbách prezidenta. Autor píše mimo jiné o nadcházející schůzce předsedů stran, kteří by měli jednat o přímé volbě prezidenta. Předsedové stran zřejmě nemají co dělat, neboť budou příští týden jednat o možnosti přímé volby prezidenta. Toto exemplární pseudotéma je součástí letitých jalových úvah nějakým zásahem změnit volební mapu. Lidé, kteří tlačili postupně na naplnění senátu, pak na zřízení krajů a potom přišli s přímou volbou prezidenta, si od toho vždy slibovali zejména oslabení ODS. Je to stále dokola. Když jim nešel fotbal a hokej, vymohli ještě košíkovou. Když nezabudovali v ní, přišli s házenou a nyní to zkoušejí s gorotkami, uvádí autor komentáře. Komentář Práva hodnotí působení sociálního demokrata Miloslava Vlčka ve funkci předsedy poslanecké sněmovny. Autor připomíná, že Vlček měl původně funkci zastávat dočasně, ale je v ní už přes rok. Předseda Vlček své straně možná neškodí, ale že by jí jako osobnost pomáhal, například zmatenými slovy o tom, co prý zas kdesi v kuloárech, to se říci nedá. Chová se tak, jako kdyby chtěl dokázat vedení ČSSD, že je ve své vysoké funkci samostatná politická jednotka, která si vystačí sama. Jistě, že to dělali ve své době Zeman i Klaus, ti ale na rozdíl od Vlčka byli předsedy svých stran a měli velkou neformální autoritu, napsal komentátor Práva. Přesně polovina občanů České republiky je podle zářijového průzkumu společnosti Median pro Lidové noviny přesvědčena o tom, že prezidenta Václava Klause by měl příští rok ve funkci nahradit někdo jiný. Druhá polovina občanů zastává opačný názor. Deník píše, že největší odpor ke znovuzvolení Klause mají voliči KDU ČSL a ČSSD. proti jeho zvolení je jich 64%. Naopak největší podporu má Klaus mezi voliči ODS a Strany zelených. Pro jeho zvolení je 66% voličů Občanských demokratů a 60% voličů zelených. Klause by si na hradě přálo i 45% voličů komunistů. Lidové noviny s odvoláním na výsledky průzkumu společnosti Median píší, že nejvíce příznivců má Klaus mezi lidmi ve věku 35 až 44 let. Jeho odpůrcům je nejčastěji 55 až 64 let. Prezident je podle průzkumu sympatičtější ženám než mužům, bez vady ho vidí 65% žen a 57% mužů. Čechy trápí americký paradox, informuje Mladá fronta Dnes. Ačkoliv jíme kvalitněji a zdravěji než před 10 lety, stále více tloustneme. I když během 10 let jsme z velké části vyměnili sádlo a máslo za rostlinný tuk, častěji dáváme přednost kuřeti před vepřovým, na talíři nám přibylo ryb, přesto každých 5 let přibudou 3% obézních lidí. Důvody tloustnutí Čechů vidí obezitologové v nedostatku pohybu a větší konzumaci tuku a cukru než v ostatních státech Evropy. I rostlinný tuk je totiž stejně kalorický jako sádlo a například cukru jíme ročně o 6 kg víc než průměrný Evropan.
Více informací z českého tisku i z vysílání Rádia Praha najdete na internetové adrese www.radio.cz. Čeští tenisté se úspěšně provrtali švýcarským ementálem. Přestože světová jednička Roger Federer nastoupila v barážovém utkání Davisova poháru k maximálnímu počtu 3 utkání, 100% úspěšná nebyla. V klíčové čtyřhře neproměnili Federer spolu s Allegrem matchball a naše dvojice Štěpek Berdych nakonec po 5-setovém maratonu šťastně zvítězila. Podrobnosti má Jan Hloch.
Zatímco úvodní páteční dvouhry skončily podle očekávání vítězstvím Rogera Federera nad Štěpánkem a Tomáše Berdycha nad Vavrinkou, před sobotním deblem udělal nehrající kapitán Jaroslav Navrátil změnu, když spolu se Štěpánkem do ní poslal místo původně nahlášeného Martina Dama českou singlovou jedničku Tomáše Berdycha. Tento tah se ukázal jako klíčový pro celý vývoj Davis Cupového duelu. Přestože český pár musel odvracet matchball, v nejdramatičtějším utkání celého víkendu nakonec před zaplněnou Saska arénou dokázal zvítězit. Navrátil poté popsal rozhodující okamžik celého zápasu.
Tak nejdůležitější moment i 4 byl ten, že jsme prohrávali 0-2 na sety a první game měl Rady Štěpánek na svůj servis 15-40. Samozřejmě, kdyby ten první game prohrál, tak to bylo 0-2, 0-1 break dole, tak tím si rád těžko by se zvedali. Samozřejmě ten game obrátili a vyhráli v tiebreaku a pak už si myslím, že lepším týmem.
Za příznivého stavu 2-1 nastoupil v neděli Tomáš Berdych proti Rogeru Federerovi. Mnoho nechybělo a sebevědomý rodák z Valašského Meziříčí švýcarského fenoména pokořil. Po 2 těsných koncovkách setů, ve kterých ve zkrácené hře rozhodli pouhé 2 míče, však nakonec Berdych podlehl 0-3 a zklamaný z vývoje utkání poté nechtěl přiznat, že byl soupeř v rozhodujících okamžicích zkrátka lepší.
Já myslím, že v prvním setu to rozhodoval asi 1 nebo 2 balony, takže to není jako úplně hodně příležitostí na to, abych si za to mohl sám nebo abych si to mohl nějak jinak odehrát, a ten druhý set prostě bylo to šelijaký, no tak přeci jenom ten setball uhrál si tak, že ten balónek spadl, já nevím, centimetr vedle, kdyby to spadlo jinak, mohlo se hrát dál, takže bylo to strašně vyrovnaný, on hrál skvělý tenis, ale říkám, kdyby to tam 1-2krát spadlo a prostě stálo to při mě, tak jsme buď mohli být ještě na kurtě, nebo to mohlo dopadnout úplně jinak.
Za nerozhodného stavu 2-2 nastoupili k rozhodující dvouhře dvojky obou týmů, tedy Radek Štěpánek a Stanislas Vavrinka. Karvinský rodák zlomil soupeře ve vyrovnané koncovce úvodní sady. Štěpánek na pozápasové tiskové konferenci prozradil, s jakou taktikou šel do rozhodujícího utkání.
Prostě jsem šel do trasu s tím, že musím hrát svoji hru, kterou jsem věděl, že Vavrinkovi nebude sedět. Musel jsem zkracovat výměny, co to šlo, snažit se hrát agresivně a tlačit se k síti. Dělal jsem to od prvního do posledního bodu.
Když už se zdálo, že našeho tenistu nemůže nic zastavit, celá hala o něm měla spolu s ním při kritickém okamžiku 3. sady, kdy se mu z ničeho nic podlomila noha a vůbec nebylo jasné, zda bude schopen utkání dohrát. Co se stalo?
Do stavu 3-4 jsem si nadhodil míč na druhý servis a jmenuji jsem si ho nadhodila. U kolena mi prostě vypojila, já jsem nebyl schopen se pohnout a úplně se mi podlomila noha a vůbec jsem nevěděl, odkud to přišlo, protože jsem necítil to, že bych byl nějak unaven nebo že by mě táhl sval na těle a doktor Kolář mě ujistil, že to není nic natrženého nebo že bych si mohl něco udělat. Mi vštěpoval do hlavy, že prostě můžu hrát dál bez strachu, že to bude dobrý, jak se jenom koncentruju a já jsem rád, že jsem byl schopen ten zápas takhle dohrát srdcem.
Štěpánek nakonec i dramatickou koncovku třetí sady dotáhl ve zkrácené hře do úspěšného konce, když proměnil hned první matchball. Velký kámen ze srdce spadl spolu s celým týmem i nehrajícímu kapitánovi Jaroslavu Navrátilovi, který prozradil, že ještě více než sobotní nepříznivý stav ve 4-0 2 na sety byl psychicky náročný okamžik z neděle, kdy Radku Štěpánkovi dočasně vypovědělo poslušnost jeho koleno.
Já si myslím, že určitě jsem se cítil hůř dnes, protože člověk si nikdy nepřipouští, že to bylo 1-1, prohráli bychom 4, tak pořád ještě byly dvě utkání vzadu, i když samozřejmě proti Rožerovi. Takže určitě dneska, protože říkám znovu, Radek byl lepším hráčem a jako to by byla neskutečná smůla potom všem, ten tým tomu dal opravdu všechno, hráči to podřídili přípravu, tým fungoval, realizační všechno, takže já bych chtěl radši pogratulovat jim a hlavně Radkovi.
Český celek si tak po nejtěsnějším vítězství 3-2 nad Švýcary zachoval i pro příští ročník příslušnost k elitní světové skupině Davisova poháru.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Těšíme se na vaše dopisy, a to na adrese Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.
Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listen East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz. Listeners in South and East Asia and Australia can tune in at 20 hours on 11600.